sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
U antičkom polisu odlazak u pozorište bio je neka vrsta građanske i moralne obaveze. Zabrana gledanja predstava bila je ozbiljna kazna. Izricana je prekršiocima zakona, morala i običaja helenskih država gradova. Osnivač srpske drame i prvi srpski komediograf 19. veka Jovan Sterija Popović smatrao je da je pozorište najbolji lek za, kako je govorio, moralne boleštine naroda. Nadolazeće dramatične decenije i vekovi srpske istorije dali su mu za pravo. Teatar je bio važno mesto utemeljenja kulturnog identiteta i pročišćenja, nekad kroz dramu, češće kroz satiru. Pozorište danas ima sposobnost da harmonizuje, postavlja pitanja, daje odgovore, tumači svet i utiče na njega. Smatra moj gost Egon Savin, pozorišni reditelj koji svoju profesiju doživljava kao božji posao, jer na sceni je sve prisutan, a nevidljiv. Koliko pozorište sliči životu i kakva je scena naša današnja tranziciona svakodnevica, govori za sedmicu Egon Savin. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. Živimo u vremenu prepunom predrasuda, a pozorište je pozvano da govori o tome. teatar i inače promišlja, komentariše i tumači život i stalno nas upominje. Baš tako iz ugla sopstvene struke, moj današnji gost, pozorišni reditelj Egon Savin, posmatra našu tranzicionu svakodnevicu. Egone, dobar dan i mnogo vam hvala što govorite za sedmicu. U ovom trenutku bar nekoliko vaših predstava upozorava na dramatične društvene fenomene. Jedna od premijera u JDP pod Žrvnjem govori o bedi i siromaštvu kao korenu svih naših posrtanja. Do kakvih spoznaja ste vi došli radeći na toj predstavi?
Ja kad se odlučim da radim neki komad, onda to nisu, kako da kažem, sociološki i društveni razlozi, jer smatram da je pozorištu imanentno na neki način da bude društveno angažovano. Mora da bude društveno angažovano da bi se prodavale karte i da bi pozorište živelo, to je živo pozorište. Nemoguće je stvarati pozorište koje, kako da kažem, je indiferentno na sva društvena zbivanja, onda postaje i nezanimljivo. Kad je u pitanju komad pod Žrvnjem, ja sam imao to zadovoljstvo da predstavim ne samo ovoj javnosti, nego i kulturnoj javnosti, dakle ljudima iz profesije, jednog zaboravljenog i zapostavljenog pisca s početka 20. veka koji se zove Dragoslav Nenadić. Napisao je nekoliko značajnih komada, ali je do njih jako teško doći. Potrebno ih izvući iz prašine arhiva Narodnog pozorišta. I ne samo Dragoslav Nenadić, nego još nekolicina značajnih pisaca s početka 20. veka koji su jako malo igrani i zapravo mnogi i prestali da pišu i da se bave pozorištem zbog negativnih kritika koje su dobili u svoje vreme. I ja sam dakle osvežio tu socijalnu dramu. Naravno, izučavajući taj period, pronašao sam jedan katastrofalan podatak o tome da je u Beogradu između dva rata bilo 80% sirotinje, dakle 80% stanovništva. I po tome je Beograd bio jedina metropola u Evropi, je živjelo ispod granice siromaštva. I to nisu nezaposleni, to su ljudi koji su radili u razno raznim službama, radnici, mnogi zanatlije. Beograd je bio, za razliku od tendencija u poslednje vreme da se Beograd, međuratni Beograd, predstavi kao jedan grad velikog razvoja, prosperiteta, građanskog načina života, zapravo otkrivamo da su sirotinska naselja bila i u samom centru grada, ne samo na periferiji. Dakle, Dragoslav Nenadić piše o jednom paralelskom dvorištu u kojem žive zanatlije. Ljudi u beznadežnom siromaštvu, dakle, ljudi potpuno potonuli u poroke, u alkoholizam, u prostituciju, u zločine, sve ono što ide zajedno sa sirotinjom. Eto, imao sam veliko zadovoljstvo da Beograd, da Jugoslovensko-dramsko je imalo, kako da kažem, sluha da postavi taj komad na repertoar i da ga s velikim uspehom uradimo. I ja vidim da publika, i to sasvim različita publika, reaguje zaista jedinstveno u smislu nekog svog, ajde da kažemo, oduševljenja, jer predstava zaista dejstvuje. Ona je toliko ozbiljna i teška, a opet dovoljno duhovita i prijemčiva, da se ljudi s jedne strane prisjećaju svojih predaka s početka 20. veka, a s druge strane prepoznaju i svoju savremenu društvenu situaciju.
E to, šta ste vi lično njom želeli da poručite?
Pa to što je neka osnovna ideja je da zapravo ne može biti da je razlog za zločin, razlog za svaku vrstu prekršaja zapravo u ljudskom siromaštvu. I da je sve ono što ljudi bolno nanose jedni drugima i samima sebi, koreni svakog ljudskog zla, mogli bismo reći, su zapravo siromaštvo. I to je nešto pred čim čovjek stoji i ne zna kako i kada će to biti u budućnosti postavljeno na neke humane, zdrave osnove, jer koncept savremenog kapitalizma zapravo proizvodi sve više i više sirotinje umjesto sve manje. Država je sve manje zainteresovana i vi danas u savremenom svetu zapravo možete biti uspešni bez obzira na bilo koju nastranost, bilo kakvu, da ste zločinac, da imate zatvorski dosije, da imate ne znam kakve nastrane poruke, vi možete biti društveno priznati i možete biti uspešni. Jedino što je neprihvatljivo u savremenom svetu, to je da budete siromašni. Onda vas zapravo niko ne prihvata. Mi se stidimo, siromašni ljudi se stide svog siromaštva, a mi spontano sklanjamo glavu od tih pojava s kojima se svakodnevno susrećemo i zapravo savremeni svet je, čini mi se, zbog toga duboko nesretan.
Vaše poslednje predstave uglavnom govore o sve prisutnoj destrukciji, ozbiljnom padu društva i pojedinca, i u Pirandelovom komadu to su laži, licemerje, kod Ostrovskog u Unosnom mestu
korupcija
i to da smo svi potkupljivi, uklapa se u ovu priču o padu sistema vrednosti, o izmenjenom, naopak okrenutom.
Da, i Ostrovski, recimo, on je živeo u vreme, također u vreme tranzicije. On je živeo sredinom 19. veka, kada su se u Rusiji, kada se tek formirala ta srednja klasa trgovaca i kada su društveni odnosi također postali nepodnošljivi. Naravno, Ostrovski istovremeno kaže i to da smo svi potkupljivi. I da, nažalost, korupcija je nešto što je možda najteže iskoreniti, mnogo teže nego siromaštvo. Jer je u ljudskoj prirodi da je potkupljiva. Nije korupcija samo ono da primite mito i da nekom nešto učinite. Korupcija je i kad nekog volite pa vas on ucenjuje. I naravno, sva ova dela, klasična dela, pokušavaju da otkriju i ono promenjivo, ali i ono nepromenjivo u ljudskoj prirodi. Ono univerzalno i večno, i šta da radimo? Život je takav kakav je, i onda pozorište, pored kritičke, ima i svoju utešiteljsku, kako bih rekao, funkciju. Evo, pokušava da kaže, čini mi se da je život takav kakav je, treba ga prihvatiti, voleti i pokušati ga menjati koliko je moguće, pre svega menjati sebe. A to je, izgleda, najteže od svega. Lako je prepoznavati anomalije u društvu, van sebe samog, kritikovati, izlagati kritici one druge, one koji vladaju i one koji uz pomoć te vlasti profitiraju. Čini mi se da je lakše od toga imati kritički odnos prema sebi samome i pokušati menjati sebe.
Iz perspektive ovih komada kojih smo se dotakli, kako vam se čini, šta je najbolnije, šta je najteže za ličnost ili za, na primjer, neku malu zajednicu kao što je porodica danas?
Pa u kontekstu ovoga što sam malo pre rekao, kako menjati sebe, ja mislim da čovjek pre svega može da osvoji neku ličnu slobodu i samozadovoljstvo ukoliko ima sposobnost da se suoči sa istinom. Pre svega istinom o sebi, zatim istinom o ljudima oko sebe, onim najbližim. To je bolno, to je najteže. Sagledati sebe, osloboditi se okova iluzija, svojih mladalačkih težnji, stremljenja, kojima možda nismo dorasli kao ljudi. I sagledati sebe realno i u odnosu na tu istinu zatim intervenisati i nešto promeniti, čini mi se da je to najteže. Taj individualno psihološki aspekt meni je najzanimljiviji, jer tako na kraju krajeva razmišljam i o samome sebi. Kako postati bolji čovjek? Jedina terapija je istina. Mislim, danas u savremenim odnosima, bilo porodičnim, bilo profesionalnim, vi vidite da ljudi zapravo stalno zahtevaju podršku. Svi mi zahtevamo podršku od drugih. A zapravo, šta je ta podrška? Ta podrška je situacija u kojoj vas neko da kažem, podržava vašu laž. Podržava vašu lažnu sliku o sebi. To znači podržati. Ako imate kritički odnos prema nekome, onda ste vi zapravo na neki način neprijatelj. E sad kad to prenesemo na onaj najlični plan, ja mislim da je potrebno da čovjek bude neprijatelj samome sebi, da bi uspeo da se oslobodi i da se suoči sa istinom i da se posle tog suočenja bitno menja.
Cela nam se ova priča sad nekako zavrtela na u stvari fenomen laži koji je ovde sve prisutan. Na tome bih se zadržala, zato što i sami ste rekli da svi mi imamo manje ili veće tajne i laži, ali kako po vašem mišljenju laž deluje u politici?
Ne znam, ja iskreno vam kažem, ja već više od 20 godina nemam nikakvo poverenje u politiku, ja politiku čak u izvesnoj meri prezirem.
A to zbog te laži ili postoji drugi razlozi?
Zbog toga što smatram da je politika oblik manipulacije. To je oblik manipulacije i svako ko veruje u bilo kakvo političko obećanje, on je naivan. Ili mu to iz određenih razloga odgovara. Dakle, preko političke vlasti određeni slojevi profitiraju. Vide u tome svoju korist i ja mislim da su zapravo političke partije nekakve interesne grupe i klanovi koji zadovoljavaju svoju pohlepu. Mislim da sve ono, i u tom smislu mediji im jako idu od ruke, oni stalno nam poručuju da će biti bolje, a to bolje, bojim se, nećemo dočekati. Ja kad sam bio mali, onda su nam servirali priču o komunističkom svetu pravde, kako će svi, pa i Amerika i Engleska, biti proleteri, i mi smo taj
san,
komunistički san sanjali, da posle toga, kad se zapravo, kad je komunizam nestao, pojavio se nacionalizam, koji ispostavlja se je uvek i postojao, ali se na toj nacionalističkoj, na tom ludilu se onda formirala nova politička garnitura i onda smo mislili da će Srbija vladati Balkanom i nažalost gotovo svi su glasali tu opciju. Jugoslavija se raspala i ispostavilo se i sa tim raspadom polako se raspadao i taj san, onda smo izlazili na ulice, onda smo lupali u šerpe i očekivali demokratsku promenu koju smo čekali stvar zapravo ceo život. Iz jednog totalitarizma komunističkog ušli smo u nekakvu fašizaciju društva i svet mržnje, a onda smo iz tog sveta izlazili s nadom da će demokratske promene doneti istinski preporod. Ispostavilo se da nikakvog preporoda nije ni bilo, da smo razočarani i da ništa od naših očekivanja nije politički realizovano. Eto, i ta demokratska opcija je maltene preko noći nestala. Govorimo o političkoj opciji, da, o demokratskoj. Sada se pojavljuje san o Evropi i ako ne uđemo u Evropu, tako reći, nema nam spasa. Pa sad sanjamo, zaglavljeni smo u vratima ulaska u Evropsku uniju, ni napred ni nazad, ali smo svi duboko uvereni da ćemo tek ulaskom u Evropsku uniju postati pravednije, lepše, humanije društvo. To je jedna laž i to je takođe jedna iluzija kojom smo trenutno okovani od strane političke opcije, jel, koja je trenutno na vlasti, i tako moj život će proći. Doći će nove generacije, ali to su bili, eto tako,
od svih ovih snova, Egone, da, koje ste sada pobrojali, šta mislite, koji je narodu bio najbolniji kad se raspršivao?
Pa mislim ovaj demokratski. Mislim, mi smo živjeli u svetu, bili smo svesni svih mana i vrlina tog našeg jednopartijskog komunističkog sistema. I nekako smo se adaptirali na to, čak bili ponosni na neke vrline. Cijela opcija koja je, kako da kažem, otvorila nacionalno pitanje, donekle je bila u pravu. Verovatno je 20. vek u političkoj istoriji Srbije, mislim, rezultirao time da Srbi nemaju svoju državu i da sad žele da je naprave. I tu je, s jedne strane, postojalo nešto što, kako da kažem, smo mogli da pravdamo, iako se to pretvorilo u najružniji mogući, najkrvaviji rušivački rat u Jugoslaviji. Ali ono što smo zaista verovali, da će demokratske promjene doneti ne nikakvu drugu do konceptualno gledano jedno društvo koje uvažava, pojedinca, koje uvažava život u svim onim tradicijama, koje dobrim tradicijama koje ova sredina ima. Mislim da je to, kako se to pretvorilo u nekakav, a ne bih rekao, nije stvar u liberalnom konceptu, liberalnog kapitalizma. Ja se ne razumem u tom smislu te društvene odnose, ali to koliko je demokratska opcija bila zapravo antikulturna i koliko je u vreme te vladavine kultura stagnirala, kakva je poplava kiča neukusa, kakva poplava prostakluka oko nas, koliko smo izgubili smisao za bilo šta što ima veze sa pristojnošću, lepotom, na kraju krajeva nedostatak negovanja onih kulturnih tradicija. To je bilo zapanjujuće za mene, i ne samo za mene, nego i za mnogi ljudi iz mog sveta.
Ali odlično tle za novu laž i neki novi izmišljeni san.
Pa da. Pa ko, mislim, na kraju krajeva politika i političari, to je nešto što mora da postoji. Evo, to postoji u svakom savremenom društvu. Ali taj broj navijača...
Da.
To... Ta mera naivnosti i ta zapravo nepokolebljiva vera da će biti bolje uprkos činjenicama, ta naša zapravo bezazlena naivnost, to je nešto što je onako već dirljivo koliko je glupo.
Još samo jedno pitanje o laži, da, i obećavam, prestajem. Mi gotovo da smo ovde naviknuti da uvažavamo taj makijavelizam koji na neki način abolira laž. Kako mi na to pristajemo? zapravo ta grupa navijača, kako ste vi nazvali, kako je ona došla u to stanje da bolira, da razume, da podrazumeva laž?
Pa kažem, svi smo mi robovi iluzija o sebi i o drugima i o svetu u kom živimo. Deo te iluzije je i to da sa prolaskom vremena i prolaskom godina mi na neki način napredujemo, postajemo pametniji, postajemo mudriji, sagledavamo stvari. To je također jedna zabluda.
Da, vidim da se osmehujete, slušalci ne vide, pa...
To je također jedna zabluda. Ništa mi ne znamo bolje, zato što smo mi zapravo jedno indoktrinirano društvo. Mi smo ljudi koji smo bombardovani permanentno lažima. I mi živimo u tome i mi postajemo deo te laži i upotrebljavamo tu laž u našim intimnim odnosima, privatnim odnosima, u sagledavanju sebe, procjenjivanju sebe, također smo nerealni. Tako da kažem, kad kažemo laž, to nije nešto što obavezno ima negativni predznak. Znate, mislim, to je kao da sad razgovaramo o tome zašto imamo dve ruke i dve noge. Pa da, to je oblik svih ljudskih odnosa. Vjerovatno, čovjek od malih nogu, od nekog adolescentskog doba, počinje da shvata da su mu potrebne različite maske za različite situacije. Mi funkcionaliziramo jedne druge i da bismo pronašli svoje mjesto u svijetu, mi svi imamo nekoliko tih maski koje svako malo stavljamo i menjamo. Kako da kažem, naravno postoje ti dramatični trenuci kada maska padne i kada čovjek sagleda u ogledalu svoje ružno lice.
Šta se onda po vašem mišljenju dešava?
Pa to je taj trenutak suočenja, da li ćemo u tom trenutku kad sagledamo svoje ružno lice učiniti nešto da se promenimo i da postanemo bolji, ili ćemo brže bolje staviti neku novu masku da sakrijemo to svoje pravo lice, to je sad duboko individualno. Mislim, to, na to ne znam kako se utiče, to valjda psihoanalitičari i sociolozi znaju bolje nego ja. Ja to gledam sa stanovišta pozorišta i sve ovo što pričamo zapravo su za mene povodi da pozorište opstane kao važno. Da nema svega toga. U idealnom svetu pozorišta ne bi ni bilo. Ono bi se pretvorilo u nekakvu cirkusku zabavu i razbibrigu, a nije tako. Svet je prepun pojava koje na sceni treba da budu demaskirane. Ako već govorimo o stalnom stavljanju i upotrebi različitih maski u svakojakim ljudskim odnosima, onda je uloga pozorišta da zapravo demaskira društvo, da demaskira pojedinca, ali to je jedan uzbudljiv proces, mislim, na radu pozorišta. To je jedna misija, ako hoćete, ako se to shvati krajnje umetnički ozbiljno. Eko.
Umjesto crvenog konca i mrvica.
Za izlaz iz ovog lavirinta je potrebno samo znanje.
Obožavate izazov, avanturu, zagonet.
Posjedujete znanje, brzinu i hrabrost.
Uđite u lavirint.
Nedeljom u 16 na prvom programu.
Sponzor kviza Lavirint, Prizma Kragujevac.
Big Band RTS-a, Trajectory for Trombone. Samuel Blazer, trombon. Specijalni gost, Lena Kovačević. Kolarčeva zadužbina, sreda, 30. novembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Božanstvena planinska idila, nerazdvojno prijateljstvo između dečaka i njegovog psa i nastavak jedne velike avanture. Očaravajuća priča o hrabrosti, ljubavi i drugarstvu.
C'est pas un chien, c'est un ours, ça. Ne mord pas.
En attendant, tu me l'attaches, ton grizzly.
Francuska avantura za celu porodicu. Bela i Sebastian. Avantura se nastavlja. U bioskopima od 1. decembra. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centar.
22. festival autorskog filma. Pogled u novi, drugačiji, autentični autorski svet. Korupcija, sukobi, nerazumevanje, pohlepa, ljubav, borba za pravdu, solidarnost, nada, apsurd. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Filmovi o pojedincima, razbijanje tabua, podsmevanje gluposti. Festival koji slavi slobodu izbora. Od 25. novembra do 3. decembra. FAF-RS.
U susret jubileju 70 godina Beogradskog dramskog pozorišta. Nova premijera Terorizam u režiji Snežane Trišić. Vidimo se na Crvenom krstu. Eko.
Slušate Sedmicu, govori reditelj Egon Savin.
Kada bih vas stavila u situaciju da demaskirate ovaj novi koncept koji ste sami spomenuli, neoliberalni kapitalizam, kako biste ga u slici i reči demaskirali? Je li to naše svetlo na kraju tunela, ili je to svetlo u stvari samo neka lokomotiva koja čeka da nas gazi?
To je apsurdno pozorište, to je teatar apsurda. Mislim da cijela priča o napretku u svetlu liberalnog kapitalizma je ravna Ioneskovskoj parodiji društva. Zato što svakodnevno proizvodi, u stvari ne samo zato što svakodnevno proizvodi desetine hiljada nezaposlenih nesrećnika koji nemaju od toga od čega da žive, nego zato što sebi daje za pravo da kaže da nemaju sva deca po rođenju pravo na iste šanse. To je nešto duboko nepomano. Svaki čovek kad dođe na ovaj svet ima pravo da ima podjednaku šanse. Šta će napraviti od sebe u životu, to ponajviše zavisi od njega samog. Ali vi nemate pravo da postavite jedan koncept društva toliko nehuman, da otpišete ogroman broj ljudi i da ih odmah gurnete u outsidere, da ih gurnete u nekakvo beznađe, u situaciju u kojoj deca nemaju priliku da se leče, da se školuju, da postanu ljudi.
Iz nekih vaših stavova, a delimično i evo sada, može se naslutiti da ste u političkom smislu da naginjete levici. Iako se nerado politički deklarišete, što više izrazito to odbijate.
Ne pripadam ja nikakvoj levici, ja nisam levičar jer ja nikad nisam pripadao partiji, nikakvoj partiji.
Dobro, ideološki sam pitao.
Da, ja verujem u humani svet, pa šta bi drugo bio kao intelektualac nego levičar. Ja sam zapravo antifašista. I na kraju krajeva dođem sam u Sarajevu koji je bio multietnička sredina. Došao sam studiram u Beograd koji je bio kozmopolitski grad početkom 70. godina. Dakle, ja se i sad osjećam kao Jugoslovenija, koju Jugoslaviju više nema. Sinonim na neki način za Jugoslaviju je toleranta, ta etnička i rasna i nacionalna tolerancija, širina. Pa šta je to drugo do levi pogled na svet? Ja ne znam kako se može biti, za mene je sve što je desno zapravo oblik ekstremizma i isključivosti. ja mislim da sa isključivošću ne možete ništa napraviti niti od samoga sebe, ništa dobro ni od sebe ni od drugih. A u tom smislu da, ja sam antifašista, po ocu sam Jevrejin, pa šta bi drugo mogao biti neko levičar?
Vi ste izjavili da je dosledna primjena savremenog marksizma projekat koji bi mogao da donese sreću svetu.
Pa dobro, to, tu sad ja nisam stručnjak za te oblasti. Ja verujem u to da su Freud i Marx zapravo vrh zapadne misli. I da sad da ne pomenem još 20 ili 30 drugih podjednako značajnih imena, ali mi zapravo znamo kako bi trebalo živjeti. I čini mi se da su ti recepti krajem 19. veka i početkom 20. veka, da kažem, identifikovani. Oni postoje u knjigama, oni ne postoje samo u našoj stvarnosti, jer ko zna zašto je to tako. Ja mislim da je to tako zbog toga što nikada na vlasti nisu bili najbolji ljudi. Mislim da je profit, ljudska pohlepa, nešto što ne dozvoljava da se ti, kako kažem, humani koncepti postanu naši životi, naša stvarnost. Pohlepa je nešto što izgleda je teško kontrolisati. I ljudi se na principu profita najlakše zbliže. Formiraju razne grupe i onda tako sprovode svoje revolucije pod ko zna kakvom parolom, dolaze na vlast i zadovoljavaju u stvari svoju pohlepu, zaboravivši uopšte s kojim idejama su i došli na vlast. Njima do ideja nije stalo, ni do bilo kakvog humanog koncepta. Njima je samo važno da zadovoljavaju te svoje nekontrolisane poruke.
Uh-huh. A danas, međutim, kako stvari stoje, totalitarizam i desnica pokazuju veću vitalnost i bolju formu, u boljoj su kondiciji od ovih levičarskih ideja o kojima mi sada govorimo. Da ne nabrajam, znate na šta mislim, pobedu Trumpa, vladu u Poljskoj, Orban u Mađarskoj.
Moram još jednom da vas korigujem, ja mislim da levičarstvo je također jedna opcija koja služi za zadovoljavanje ličnih interesa. Danas biti levo ili biti desno ne znači ništa. Mislim, danas se levica ponaša kao desnica, a desnica često pravi kompromise koje su primereniji levici nego desnici. Dakle, reći o veštini vladanja, dobro ste pomenuli Machiavellija, ja mislim da je tu se završava svaka priča o ideologijama. U savremenom svetu zapravo ideologija nema. Postoje samo knjige. Knjige i knjige, i u knjigama postoje rešenje za sva pitanja. I za ono osnovno pitanje, pitanje društvene i kolektivne sreće i blagostanja. Uveren sam da postoji, ali je da...
Dobro, šta bi po vašem mišljenju ovde, na ovim našim prostorima, moglo da donese, eto da kažem, mir, prosperitet?
Ja mislim da u našem društvu postoji jedna doza agresivnosti, prostakluka i nedovoljne tolerancije. Ja ne znam, ne razumem se u političke koncepte koji bi mogli doneti blagostanje, da li je to, kako da kažem, taj isključivo ekonomski aspekt, ja ne verujem. Ja verujem u prosvetiteljstvo. Dakle, verujem čak i u, ako hoćete, prosvećeni apsolutizam, ukoliko je on zaista prosvećen. Ja mislim da je da najviše nedostaje kultura našem narodu, kultura kroz koju se neguju ove kako da kažem, tekovine jednog civilizovanog humanog društva, koje su u posljednje vreme, mislim, ozbiljno zanemarene. mnogo je agresivnosti, mnogo je teze o neprijateljima, mnogo je destrukcije, mnogo isključivosti, ekstremizma, ali ja to sve vidim kao oblik nekulture. I vjerovatno tako mislim zbog toga što se bavim poslom kojim se bavim, da bi svom poslu dao onu težinu i onu ozbiljnost i onu važnost koju je kultura očigledno u našem društvu izgubila. Gurnuta je na marginu, mi se gušimo u poplavi kičerna ukusa i mislim da to
da li ste vi osim što se u samom pozorištu borite za kulturu, da li ste ikada imali potrebu da se politički angažujete i da se za nju borite pod navodima političkim sredstvima, nekim političkim angažmanom? Ste li imali ikada taj poriv?
Nisam. Ali sam član Nacionalnog saveta za kulturu. Mm-hmm. Dakle, mi smo jedno savjetodavno telo koje je u protekle 4 godine u mnogo navrata i to što i objavljujemo na svom sajtu ukazali na upravo ovaj hronični nedostatak kulture i prosvećenosti koji već ide tako daleko da je u pitanju jedno samouništenje sopstvene kulturne tradicije. Od očuvanja spomenika kulture, od komercijalizacije rasprodaje svih domova kulture, do tendencija u našoj kulturi da postane pre svega zabavljačka. U tendenciji medija i vlasti u kulturi koja je potpuno marginalizovala najveće vrednosti kulture, a nešto što je pod velikim upitnikom u kulturnom smislu je, ima publicitet, ima podršku, ima to kako se za to boriti kroz neku političku aktivnost. Pa to je smešno, pa naši
pa jeste, ali vidite kako prolaze i savjetodavna tela.
Pa mi smo savjetodavno te...
Da, razumete što hoću da vam kažem.
Mi smo slali svakog meseca svoj kritički osvrt u Ministarstvu kulture. Bivši ministar kulture jedan jedini put došao samo da nas pozdravi. Nikad više se nije pojavio ni na jednom našem sastanku i ni jedan naš dopis nije uzeo u obzir u razmatranje. A šta onda? Mislim, kako sa takvom dijagnozom ući u bilo kakvu vrstu političke borbe.
Dobro, šta im mislite, čemu služi onda ministar kulture?
Ja mislim da pre svega ministar kulture bi za početak trebalo da sačuva svoje institucije kulture koje se raspade. Mnoge zapravo i ne postoje, zaključane su. Prokišnjavaju. Mislim, naša kultura je na ivici bede i raspada, ona se urušava već decenijama. Mislim, ta nebriga, ta indolentnost će se, nadam se, promeniti sa novim ministrom kulture. To svaki put očekujemo. Ja već pamtim 10 ministara kulture kojim smo slali dopise i predloge o tome da se napravi zakon o pozorištu, da se sačuvaju naša pozorišta kao umetničke institucije, da se ne pretvore u jeftine kabare. Ali apsolutno nailazimo na zid, nailazimo na... Ovaj naš sad novi ministar je obećao da će u dogledno vreme se pozabaviti strategijom kulture, da će se pozabaviti zakonima koji će zaštititi kulturne institucije za početak.
Na koji mu rok dajete?
Pa on je sam sebi postavio rok, čini mi se, od 2 godine, tako je rekao nas jednoj sednici Nacionalnog savjeta za kulturu i vidjet ćemo.
Jednom ste izjavili da čekate onu partiju koja će pronaći način da narodu stvarno bude bolje. Ima li je na vidiku?
Pa, svaka partija pred izbore služi se tako tim parolama. To smo već prokomentarisali. Ja ne znam.
Ali u načelu, a sad vas pitam konkretno.
ja ne vidim u našem, da kažem, u ovoj ponudi političkih opcija, ne vidim ni jednu koja je zaista razmišlja o tome.
Jeste li za evropsku opciju?
A ja se osnovno...
Verujete li u evropski projekat, u naše evrointegracije? Pa da se onda nadovežemo i na premijeru Zvezdara teatru, koja na neki način parodira i taj naš put.
Znate kako, ja mislim da smo svi mi zapravo u funkciji nečega što je jedan koncept koji se nije u kulturi pokazao kao obećavajući, kao perspektivan. Vi vidite da danas kultura više nije ona vrednost koju zapadni svet izvozi. Zapadni svet ima razne svoje ideje o tome, bojim se da su one previše kolonijalne, da su one previše bazirane na profitu i ne verujem u to, jer kad vidite šta danas u svetu rade u kulturi azijske zemlje, Amerika na kraju krajeva, to je trenutno daleko ispred onoga što Evropa može ponuditi i što Evropa nudi. Drugo, u ovim pregovorima nisam čuo da postoji bilo kakav uslov da se ovde, da bismo ušli u Evropsku uniju, da treba da unapredimo sferu kulture. To nisam čuo. Znam da postoje razna oslovljavanja kad su u pitanju mediji, kad su u pitanju, ne znam,
Kosovo,
slobode, kada su, to su sad neka teritorijalno-političko pitanja. Ja ne znam da li je to nešto što će nas odvesti tamo.
A šta vama to govori, da Evropu baš briga kakav je naš kulturni sadržaj, ili da smo mi previše dobri da bi nas tu Evropa uopšte...
Pa mislim, pre svega ovo prvo, to je, mislim, svega, nije, ne zanima ih zapravo kako živi običan svet.
Da se vratimo pozorištu, mnogo smo govorili o kiču, šundu, sve je postalo zabava, show program. Nije li međutim i teatar podlegao trendu profita i jeftine zabave?
Pa da, ali nužno. Ja mislim da se to dogodilo nužno zbog toga što su dotacije, sredstva koja su, sve ono što je ulagano u kulturu, što nije samo novac, nego i pažnja. Kultura je marginalizovana i pozorišta se, mi se u pozorištima osjećamo ne samo siromašno i mnogo siromašnije nego nekada, nego nekako skučeno, izolovano i zaboravljeno. Kao da smo ostavljeni da istrunemo, kao da je kultura pripadala nekom socijalističkom konceptu i sad te institucije treba da same odumru i da se stvori nešto drugo, da se stvori ona vrsta tržišne kulture koja može stvarati profit, a mi znamo šta je to. To se zove zabava.
E sad, Dedone, kako se u tome snalazi reditelj koji je fan, da kažem, klasičnih komada i koji za sebe ima najmanje 100 predstava?
Nemam još 100 predstava, ali bližim se 90.
Dobro, ja zaokružujem.
Ja verujem u umetničko pozorište, u angažovano pozorište, ali nikada nisam zanemario činjenicu da to što pozorište treba da ima, da je to jedan duhoviti, ironijski, isceljujući pogled na svet. I teatar, koliko god da je ozbiljan, kritički nastrojen, on mora da ima dovoljno duhovitosti, dovoljno otvorenosti, prijemčivosti. Potrebno je zaista predstavom, a to mislim da je najviši domet teatra, postaviti gledaoca na privilegovano mesto. Ponuditi mu takvu predstavu koja zbližava, koja ne razdvaja ljudi. mnoge institucije dele ljude, dele na ovo, na ono, političke opcije, crkva, ne znam, institucije. Pozorište spaja ljude. Spaja ljude i može postaviti i treba da postavi gledalca na privilegovano mesto, a to znači da mu ponudi jedan sadržaj koji ima u sebi dovoljno prijemčivosti i duhovitosti da se iz pozorišta čovek izađe ipak na određeni način relaksiran. To nije reč o zabavi. To je reč o gledljivosti i gledanosti. I mnoga avangardna ili preterano angažovana u političkom smislu pozorišna zbivanja pomalo isteruju publiku iz pozorišta. Mi moramo praviti takve predstave koje publika zaista želi da gleda. To ne znači da pravimo isključivo komedije i da banalizujemo svoje sadržaje i da se služimo vulgarnostima. Naprotiv, to znači praviti najozbiljniji umetnički sadržaj, ali na prijemčiv i duhovit način.
S obzirom na to koliko radite, pozorište je vaša profesionalna strast. Čemu vas je naučilo, a šta vam je uzelo?
Pa to je sad već jedno pitanje na koje se intimno meni u životu van pozorišta više manje nelagodno. Ja se jednostavno u pozorištu osjećam dobro. I zašto je to tako, ja i ne znam. Možda zato što su moji roditelji bili operski pevači, što sam detinjstvo proveo u pozorištu. Ali u pozorištu sam nekako pronašao ljude slične sebi. I okružio se još u ranoj mladosti zapravo prijateljima sa kojima sam radio. I moj privatni život je u pozorištu. Ja ga van pozorišta nemam. I ja ne bih mogao sad reći
šta mi je oduzelo. To je ujedno i odgovor na pitanje šta je dobilo, šta je jo.
Pa sve, pozorište mi je sve. Ja izvan tog, ja sam, poneki put su me pitali slična pitanja, ja kažem, ja, žao mi je što nemam više dece, što nisam više skijao, što nisam više jedrio, žao mi je što nisam više putovao u životu, ali nisam imao kad, išao sam iz premijere u premijeru, gotovo svakodnevno na probama. To je moj život i ja ga volim. Ja ga volim i nekajem se. Kažem, naravno, čovjek ne može biti na više mesta u isto vreme.
Poslednje pitanje je isto lično. Videla sam da Google kaže da ime Egon znači snažni mač. Da li se vi tako osjećate?
Da bi se bilo reditelj, da bi se postalo reditelj i da bi se ostao u toj profesiji, potrebno je jako mnogo energije, potrebno je puno samodiscipline i potrebno je ponekad jer radite sa ljudima, ući i prirodno u konflikte sa ljudima. I iz tih konflikta izaći, kako da kažem, sa nekakvim umetničkim rezultatom. Dakle, ako postoji neka probojnost, oštrina, šta bi već bili sinonimi za to ime, onda oni se sadrže u opisu zapravo te profesije. Ne možete biti reditelj ako nemate veliku energiju, veliku upornost, ukoliko nemate sposobnost da donosite odluke i da se u skladu s tim odlukama ponašate.
Gospodine Egone, hvala vam što ste govorili za sedmicu. Nadam se da vam nije bilo neprijatno jer smo razgovarali u pozorištu.
Tako je, bilo mi zadovoljstvo.
Hvala. Hvala vam.
Slušali ste sedmicu, govorio je Egon Savin. Zahvaljujem izvrsnoj dokumentaciji Radio Beograda, a vas pozdravljaju Dejan Vasović, Bilja Krstić, Svetlana Stevanović i Ana Tomašević. Nas možete i naknadno slušati na www.rts.rs. Prijetan dan uz Radio Beograd 1.